Vakar nuk ka përtirje votuesve që t'i asigurojë një shumicë solide. Mirë po koalicioni i tij qendrës ka humbur dhjetra ulse në zgjedhjet që kanë shpërfaqur ndasi të konsiderueshme në politikën franceze. Kryeministra franceze Elizabeth Borne ka thënë se situata është e pashembullt, sipas asaj Franca moderne nuk ka pasur kurrë një përbërje të tillë parlamentare. Kjo situatë përbën rrezik për shtetin tonë, duke marrë parasysh rreziqet me të cilat jemi duke u përballur si në aspektin kombëtar, ashtu edhe atë ndërkombëtar, ka thënë ajo. Ne do të punojmë prej nesër për të krijuar një shumicë funksionale, ka deklaruar kryeministria franceze, ndonse dy grupet më të mëdha në parlament nuk duken të interesuara për të bashkëpunuar. Sipas Ministrisë së Brendshme, kampi qendror i Macronit ka fituar 245 ulse, në krahasim me 289 që janë dashur për të krijuar një shumicë absolute. Pas sigurimit të mandatit të dytë si president në prill të këtij viti, ai ka shpresuar për përkrahje më të madhe parlamentare. Në vendin e dytë është renditur bloku NUPES i Krau të Majt, i cili ka fituar 131 ulse. Partia ekstremit të djathtë Marshi Kombëtar në udhëheqësi të Marine Le Pen ka fituar 89 ulse, duke shënuar fitore më të madhe se sa ishte parashikuar në përsondazhe. Partia konservatore Republikanëve ka fituar 61 ulse, mirëpo mund të rezultojë si parti shumë e rëndësishme pasi platforma e saj është goxha e ngjashme me atë të Macronit. Ministri francez i ekonomisë Bruno Le Maire ka thënë se është i bindur që Franca nuk është e paqeverisshme, mirëpo që do të ketë nevojë për shumë imagjinat. Marine Le Pen, anën tjetër, është dukur e lumtur pas sigurimit të 89 ulseve nga 8 sa ka pasur deri më tani. Sipas analistëve, 5 vjetet e mandatit të dytë Macronit do të jenë përplot me negociata dhe kompromise parlamentare. Në prill të këtij viti situata ka qenë krejtësisht ndryshe kur Macron pati mposhtur bindshëm Le Penin dhe pati fituar mandatin e dytë si president. Më shumë se gjysma e votuesve kanë abstenuar në zgjedhjet ku kanë marrë pjesë 46% e popullsisë. Kur ka fituar mandatin e dytë si president, Macron është zotuar se do të luftojë krizën e rritjes çmimeve të jetesës, mirëpo rivalet e tij kanë ide krejt tjera për këtë çështje. Propozimet e tij përfshijnë edhe reformat në përfitim, në ulje të taksave dhe në rritje të moshës së pensionimit nga 62 në 65 vjet. Reforma e tij për moshën e pensionimit do të jetë vështirë realizueshme, ndonse në këtë pikë do të mund të ketë mbështetjen e republikanëve. Ai më pas ka bërë edhe propozime për neutralitet në karbon dhe punësim të plotë. Së fundi, Macron ka përmendur edhe një metodë të re të qeverisjes me përfshirje më të madhe të shoqërisë civile. Mirë po, tani që nuk e ka shumicën në parlament, të gjitha këto reforma janë në rrezik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Emisionin e vazhdojmë me lajme të tjera për fshija tonë nga bota. Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka paralajmëruar sërish protesta nëse nuk ndryshohet projekt ligji për pagën minimale, i cili tashmë është miratuar në lexim të parë në Kuvendin e Kosovës. Ushtruesi i detyrës së kryetarit të kësaj organizate, Faton Klinaku, tha sot në një konferencë për media se protesta do të mbahet ditën kur Kuvendi diskuton mbi projekt ligji në fjalë.
Nëse deri në lexim dytë nuk rregullohet ky problem, pra nëse diskriminimi vazhdon, diskriminim ndaj veteranëve mbetet pjesë e ligjit për pagën minimale, atëherë ne sot para ne lajmërojmë protest ditën që do të bëhet seancë kuvendit për shqyrtim lexim ditë ligjit për pagën minimale.
Sipas tij, në takimin që është zhvilluar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti më 17 qershor, nuk është arritur pajtueshmëri.
Kurti vazhdon të insistojë në çndrimet e tij diskriminuese me tendencë politizuese ndaj çështjes së veteranëve dhe nuk plotësoi kërkesën tonë që është minimale, jo diskriminim veteranëve me ligjin për pagën minimale.
Ai ka thënë se janë në pritje të propozimeve të reja nga qeveria dhe kuvendi. Shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri, tha sot se do të procedojnë për votim disa amendamente që do të mundësojnë që pensioni veteranëve të jetë në nivelin e pagës minimale. Amendamentet votohen kur të miratohet një projekt ligj në lexim të dytë. Ndërsa shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, ka rikujtuar që kjo parti vetë se ka dërguar dy amendamente për shqyrtim. Projekt ligji i miratuar parashë rritjen e pagës minimale në 250 euro neto nga 170 sa është aktualisht. Në rast se miratohet edhe në leximin e dytë ashtu siç është, veteranët do të vazhdojnë të marrin pension në vlerë 170 euro. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka parashikuar përketësim të sulmeve ruse me qëllim të marrjes së territorit të lindjes të Ukrainës, teksa këtë javë mbahen takime të liderëve të Bashkimit Evropian për të vendosur nëse duhet të mbështetur synimi i Kievit për të antarësuar në Bllokun Evropian. Në fjalimin e tij ditor, lideri i Ukrainës ka thënë se është e qartë që këtë javë duhet të presim intensifikim të aktiviteteve armiqësore nga Rusia. Ukraina ka aplikuar për antarësim në Bashkimin Evropian disa ditë pas nisjes së pushtimit rus. më 24 shkurt. Javën e kaluar, Komisioni Evropian ka rekomanduar statusin e kandidatit për Ukrainën dhe Moldavin, ndërsa ka thënë se Gjeorgjia ka ende kriteret që duhen plotësuar para se të bëhet vend kandidat. Liderët e 27 vendeve antare të BE-s do të analizojnë aplikacionet e të trija vendeve në një summit që do të zhvillohet më 23 dhe 24 qershor dhe pritet të përkrajnë aplikimin e Ukrainës. Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian, Josep Borrell, ka akuzuar Rusin për kryerje të krimeve të vërteta të luftës, duke bllokuar eksportet e dritrave nga Ukraina. Është e paimagjinueshme që miliona tonë të grurit mbeten të bllokuar në Ukrainë, derisa pjesa tjetër e botës përballet me uri. Ky është krim i vërtet i luftës, ka thënë Borrell në nisje të takimit mes ministrave të jashtëm të bllokut evropian, që këtë herë mbahet në Luksemburg. Ministrat pritet të diskutojnë në rrugë për miliona tonë të grurit që gjenden në Ukrainë, që janë bllokuar në portet e detit të zi nga ana e forcave ruse. Prej kur Rusia ka nisur sulmin e paprovokuar në Ukrainë dhe ja ka bllokuar këtë vend i portet, dërgesat e grurit janë bllokuar duke pamundsuar eksportin e mbi 20 milion tonëve të grurit. Presidenti rus Vladimir Putin ka hedhur poshtë akuzat e perëndimit se Moska është përgjegjëse për rritjen e madhe të çmimeve të dritrave për shkak të bllokadave në porte. Fillimisht Moska pati bërë kërkesë për heqjen e sanksioneve ekonomike në këmbim të eksporteve të grurit. Çmimet ndërkombëtare të dritrave janë duke u rritur vazhdimisht dhe importuesit kyç, sikurse lindja e mesme dhe Afrika, rrezikojnë të përballen me mungesa. Festivali Sunny Hill do të mbahet në Prishtinë më 4, 5, 6 dhe 7 gusht të këtij viti. Kanë njoftuar në një deklaratë të përbashkët Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Kosovë, Komuna e Prishtinës dhe Festivali Sunny Hill. Lajmi vjen pas debateve të shumta lidhur me vendimin paraprak të organizatorit më 14 qershor për të zhvendosur festivalin në Tiranë, për shkak të, siç ishte thënë, vonesave të shumta të shkaktuara nga mungesa e përgjigjes dhe vendimit përfundimtar për dhënien në shfrytëzim të hapësirës për festivalin. Palët kanë qenë në diskutim të dhënies në shfrytëzim të një parcele prej 17 hektarësh për 99 vjet në fshatin Bërnice Poshtme. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.